75 ja 97. Ei vitsi, että tuonne ruokakauppaankin saa aina uppoamaan rahaa, vaikka kuinka yrittäisi sillä tavalla säästeliästi katsoa ja olla ostamatta mitään turhia, niin kyllä sinne aina vaan useamman kympin joka kerta saavi menemään. Kyllä se tuo ruoka ja muu asuminen niin lapsiperheessä selkeästi se suurin kustannus on. Siihen sitä saa iso osan palkastaan kulumaan. Mimmostahan se olisi olla rikas? Niin, kukapa ei olisi rikastumisesta joskus haaveillut. Itsekin olen monta kertaa ajatellut, että jos voittaisi lotossa vaikka miljoonan. Miljoona varmasti riittäisi. Sillä saisi ne asiat, joita hän muuten voi nykyisellä toimeentulolla saada. Ja sitten jos saisi ne asiat, niin olisi varmasti onnellisempi ja täysin tyytyväinen elämään. Niin sitten en haluaisi enkä pyytäisi enää yhtään enempää. Menisiköhän se ihan oikeasti näin? Olisinko onnellisempi, jos se miljoona köllöttäisi siellä tililläni? Ihmisen suhdetta rahaan ja erityisesti rahan vaikutusta onnellisuuteen kanssani pohtii psykoterapeutti ja filosofi Anttias Mattila.
Yle, Radio Suomi.
Psykoterapeutti ja filosofi Anttias Mattila, miten sinun mielestäsi raha vaikuttaa ihmiseen?
Monet ajattelevat, että raha tuo sitä onnea, mutta jo 70-luvulla tehtiin tämmöinen havainto, että lottovoittajan onnellisuus palautuu alkuperäiselle tasolle noin vuoden sisällä. Elikkä ihmisellä on tämmöinen valtava taipumus adaptoitua sekä huonoihin että hyviin muutoksiin. Ja tässä mielessä niin ei kannata sitä lottotyötä tehdä niin kovasti.
Minkälaisen vaikutuksen sä kokemuksessa kautta ajattelet tai kuvittelet, että esimerkiksi nämä uudet Eurojackpot-miljonäärit, joita 3 kappaletta Suomeen tuli ja 87 miljoonaa oli tuo voitto. Sehän on niin paljon rahaa, että mä en ainakaan pysty pienessä päässäni oikein edes käsittelemään sitä. Niin mikä vaikutus tällä rahan määrällä on näiden ihmisten elämiin, mitä sä ajattelet?
Sekin on jälleen yksilöllistä, että jollekin se on onnettomuus. Toiset taas koittaa sen kätkeä, että joskus oli tutkimusta lottovoittajista, että ne pistää elämän risaseksi ja lähtee Ruotsin risteilylle. Halutaanko kätkeä ulkomaailmalta se niin kuin tämä hyvä tuuri. Mutta tosiaan tämä käsitys on ollut se, että ihmiset sopeutuu näihin hyviin muutoksiin melko nopeasti, että palautuu onnellisuus vuoden sisällä entisellä tasolla. Sama käy esimerkiksi vastanaineille. Että se ei välttämättä ole ikuista onnea. Mutta näyttää siltä, että ihminen sopeutuu vähän huonommin negatiivisiin muutoksiin. Tiedetään, että työttömät ei välttämättä palaudu siihen entiselle tasolle se onnellisuus. Tai jos halvaantuu vaikka onnettomuudessa.
No, tuoko raha onnellisuutta? Lisääkö se sitä?
No tästähän on paljonkin tutkimusta siitä, miten tavallaan köyhissä maissa se raha aluksi lisää onnellisuutta, mutta sitten tulee tietty raja-arvo, jolloin se tasaantuu, että ne lisämiljoonat ei enää tuo lisää onnea. Se on huomattu monissa maissa. Ja eli käsitys on ollut se, että tosiaan raha vaikuttaa aika vähän tähän onnellisuuteen. Tosin on uusia tuloksia nyt viime vuosina ollut siitä, että se vaikuttaa, miten sä käytät sitä rahaa. Elikkä jos sä käytät sitä niin kuin elämysten hankintaan tai sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen, yhteisiä matkoja ja tällaisia, niin se voi lisätä sitä raja-arvon jälkeenkin vielä onnellisuutta. Itse asiassa oli tämmöinen jännä tutkimus. Tämä oli Dunnin ja kumppanien tutkimus vuodelta 2008 Amerikassa, jossa annettiin, oli 2 ryhmää. Alukselle annettiin 5 euroa, sitten toisella kerroksella 20 euroa. Ja ryhmä A:lle sanottiin, että käytä tämä raha itseesi. Ja ryhmä B:lle sanottiin, että käytä tämä raha toisten hyväksi. Ja ainoastaan tämä jälkimmäinen ryhmä koki lisääntymistä onnellisuudessa. Ja se rahan määrä ei ole vaikutusta 5 tai 20. Mutta se ratkaisee vaan, että sä käytät sitä muiden muiden hyväksi.
Mielenkiintoinen ajatus. No, minkä takia se sitten elää meissä ihmisissä? Tai en tiedä, elääkö se, onko se vaan niin kuin mun kuvitelmani, mutta musta tuntuu, että se ajatus siitä, että se raha toisi sitä onnea, on aika syvällä. Ja se on semmoinen niin kuin aika elinvoimainen ajatus.
No, parempi olisi ehkä ajatella, että kohtuus kaikessa, niin kuin Arvo Ylppö aikoinaan sanoi. Että myöskin tämä pätee tähän rahan osalta, että miten järkeä on hallia niitä ylimääräisiä miljoonia, kun vähemmälläkin tulee toimia.
No voiko köyhä olla onnellinen? No
tästäkin on, tuo uusonnellisuustutkimus on käynyt esimerkiksi Kalkutan slummeissa katsomassa, miten ihmiset pärjää. Ja se oli yllättävä tulos, että ei ne ollut kovin onnettomia, että ne oli itse asiassa suhteellisen onnellisia, vaikka niillä hyvin vähän rahaa. Sitä selitettiin sillä, että nämä muut onnen taidot on tavallaan paremmin hallussa. Niin on tiivis sosiaalinen verkosto ja tämmöinen yhteisöllisyys muun muassa siellä. Että se ei olekaan se raha ratkaiseva tekijä. Plus samoin nähdään, että kun verrataan eri maiden onnellisuutta, niin on monia köyhiä maita, jotka saa lähes samaan onnellisuustasoon kuin Suomi tai Yhdysvallat. Hyvin pienellä rahalla. Esimerkiksi Costa Rica tai Kolumbia tämmöistä. Jolloin täytyy ajatella, että se todellakaan se raha on se ratkaisuva.
Äkkiseltään kun mietin noita maita, niin lämpö ja luonto tulevat mieleen, jotka näin niin kuin suomalaisen mielestä voisivat olla niitä, erityisesti se lämpö ja aurinko, niitä onnellisuutta lisääviä tekijöitä. Mistä asioista me suomalaiset tulemme onnelliseksi? Tai onnellisiksi?
No, kyllä ne on aika samoja asioita, mitä tässä kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu. On tutkittu erittäin onnellisten ryhmää ja katsottu, minkälaiset asiat yhdistää niitä. Ja siellä on tällaisia, että heillä on optimistinen asenne tulevaisuutta kohtaan. Sosiaaliset suhteet on heillä hyvällä tolalla. Paljon suhteita, siis sosiaalisia suhteita. Ja sitten osa olla kiitollisia siitä, mitä heillä on. Se on valmiimpi auttamaan muita tämän tyyppisiä asioita. Itse asiassa liikunta on usein päivittäinen tapa, niin poispäin.
Psykoterapeutti ja filosofi Antti S. Mattila, voiko onnea ostaa?
Ehkä just tällä mekanismilla, että käyttää sitä oikealla tavalla, eli vaikka toisten auttamiseen tai... Tiedetään esimerkiksi vapaaehtoistyöhön osallistuvat ihmiset on onnellisempia kuin muut. Että se sun tekemiset on ratkaisevia ja asenteet, suhtautumistavat asioihin. Tutkijat on pohtinut, mistä se onnellisuus on peräisin. Ja yleinen käsitys on tämä, että ehkä puolet siitä on geenien tuottamaa, jota ei voi muuttaa. Sitten vain 10% tulee näistä ulkoisista olosuhteista, niin kuin autot ja purjelaivat ja raha. Ja sitten peräti 40% on kiinni meidän asenteista, näkökulmista, suhtautumistavoista, tämmöisistä käytännöllisistä toiminnoista, aktiviteeteista. Ja minkä takia se on niin pieni, tämä ulkoisten olosuhteiden merkitys liittyy just tähän taipumukseen tottua asioihin. Että sulla on, eikä suomalaisetkaan huomaa, miten hyvin niillä on asiat, koska ne on tottunut siihen.
Mistä se muuten johtuu se, että sitten aina haluaa vähän enemmän? Että semmoinen tyytyminen siihen, mitä tällä hetkellä on, on aika monelle hirvittävän vaikeaa. Koko ajan pitäisi saada vähän enemmän.
No tässä on pieni ansa siinä mielessä, että koko tämä markkinointikoneisto ja mainonta haluaa kylvää meihin tätä tyytymättömyyttä systemaattisesti päivittää. Mikä vaan lisää kulutusta, niin se on heidän myyjien kannalta tietysti hyväksi.
No voiko sitä, tai millä tavoin sitä koneiston luomaa tyytymättömyyden kuvaa niin, ja sitä tavallaan, että pitäisi saada koko ajan lisää, niin miten sitä voisi vastustaa?
No nythän on niin sanottuja onnellisuusharjoituksia, tämmöisiä aktiviteetteja, joilla voidaan vähentää tätä hedonista adaptaatiota, eli tätä sopeutumisilmiötä, että esimerkiksi on tämmöinen kiitollisuusharjoitus, joka sopii suomalaisille aika hyvin ja on yksinkertainen toteuttaa, että kerran viikossa kirjoitat paperille 3 asiaa, mistä olet kiitollinen elämässä. Ja että jatkat tätä 10 viikkoa, niin se on tutkitusti lisää onnellisuutta ihmisillä. Se tavallaan suuntaa meidän huomiota. Monethan ajattelee vain niin kuin ongelmia, vaikeuksia, synkkyyttä. Se, kun suuntaa asiat niihin asioihin, suuntaa huomioon siihen asiaan, mikä on kunnossa ja mikä on hyvin. Vielä edullista on varioida sitä niin kuin viikosta toiseen. Siitä tulee pitkä lista vähitellen niitä asioita, mistä olet kiitollinen.
Niin, eli jos sen viikoittaisen lottolapun sijasta tai ainakin sen lisäksi ottaisi lauantai-illan rutiineihin tai iltapäivän rutiineihin kirjoittaa 3 asiaa, jotka tekevät...
Josta olet kiitollinen.
Niin, josta olet kiitollinen.
Niin.
Erittäin hyvä.
Kyllä.
Erittäin hyvä vinkki.
No, kirjoittaa sen lottokuponin taakse.
Psykoterapeutti ja filosofi Antti S. Mattila, mitkä 3 asiaa sinä kirjaat ylös tältä viikolta?
No, varmaan kiinnostava työ ja sitten ihmissuhteet ja filosofia.
Yle, Radio Suomi.
Mulla ei nyt ole lottolappua, minkä taakse tehdä tätä tämmöistä onnellisuutta lisäävää kiitollisuustehtävää, jonka psykoterapeutti ja filosofi Antti S. Mattila tuossa edellä antoi ihan konkreettisena tehtävänä. Mulla ei ole lottolappua sen takia, että mä en lottoa. Mä oon niin kyyninen ihminen, että en usko, että se kohdalle sattuisi kuitenkaan. Mutta silti ajattelin kokeilla ihan paperille kirjoittaa 3 asiaa tältä viikolta, joista mä olen kiitollinen. No ihan ensimmäisenä mä kirjaan ylös, että terve. Siis, että mä olen terve. Mä olen hyvin kiitollinen siitä, että mä olen terve, vaikka suunnistuskausikin on ollut käynnissä jo 3 viikkoa. Terveys on ehdottomasti mulle semmoinen, mistä tunnen syvää kiitollisuutta. No toinen sitten ihan yhtä lailla asia, mistä olen erittäin kiitollinen, on perhe ja ystävät. Ja 3:ntena tällä viikolla mä olen kiitollinen kotimaisesta luonnosta. Kevät on aivan valtavan ihanaa aikaa ja tässä viimeisen tai kuluneen viikon aikana on ollut todella hienoja keväisiä päiviä, jolloin on ollut niin kuin kertakaikkisen suuri ilo ja onni liikkua metässä ja kuunnella niitä mahtavia konsertteja, mitä pesimäaikeissa olevat linnut on tarjonnut. Kyllä ehdottomasti kotimainen luonto ansaitsee oman kiitoksensa. Eli terveys, perhe ja kotimainen luonto. Siinä oli mun kiitoksen aiheet kuluneelta viikolta. Minkälainen sinun listasta tuli?